Salam saudara, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali di dalam Church Online kali ini. Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita. Kita semua dalam kesehatan yang sempurna. Dan khotbah saya hari ini akan saya beri judul, Tetap Tinggal di Dalam. Setiap anak yang baik pasti tahu di mana rumahnya, saudara. Kapan harus pulang dan tinggal bersama dengan orang tuanya. Kenapa kita harus tinggal di rumah kita, saudara? Yang pertama adalah karena rumah kita adalah tempat perlindungan kita, saudara. Tempat berlindung dari cuaca yang ekstrim mungkin, dari panas, hujan, atau bahkan berlindung dari orang-orang yang jahat di luar sana, saudara. Di rumah kita ada orang tua yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal di dalam rumah adalah karena di dalam rumah ada makanan, sehingga kebutuhan gizi kita akan terpenuhi. Orang tua akan menyediakan makanan bagi kita, sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik dan kita tetap sehat, saudara. Yang selanjutnya, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam rumah adalah karena di dalam rumah kita akan dirawat dengan baik sebagaimana layaknya seorang anak. Kita akan dirawat, kita akan dididik, kita akan diajar oleh orang tua kita, saudara. Dan selanjutnya, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam rumah adalah karena di dalam rumah ada kasih sayang yang sejati, ada kasih sayang yang tulus, bukan pura-pura atau bahkan menyesatkan. Di dalam rumah, orang tua kita dan saudara-saudara kita akan memberikan kasih sayang yang tulus kepada kita, saudara. Demikian juga halnya dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes yang ke-15 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dan Tuhan juga mengundang kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan, saudara. Tidak hanya Tuhan yang ada di dalam kita, tetapi kita juga ada di dalam Tuhan. Melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bekerja, bertindak seperti karakternya Tuhan. Kenapa kita harus tinggal di dalam rumah Tuhan? Sama seperti anak tinggal di dalam rumah orang tuanya, saudara. Yang pertama, Tuhan akan melindungi kita, saudara. Yesaya 25 ayatnya yang ke-4 mengatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, saudara. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita. Seperti ranting yang senantiasa menempel kepada pokoknya, yang senantiasa menempel kepada pohonnya, pohon akan senantiasa menjaga, memegang ranting itu erat-erat dan tidak akan membiarkannya patah selama ranting mau menempel di dalam pokoknya kepada pohonnya. Pohon akan menjaganya dengan baik meskipun cuaca silih berganti, bisa panas, bisa hujan, bisa angin yang besar menerpa pohon itu, tapi selama ranting itu tetap di dalam pohonnya, tetap nempel di pohonnya, dia akan selamat, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan ada orang yang akan mencelakai kita, saudara. Mazmur 61 ayat yang ke-4 dan yang ke-5 mengatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, Tuhan yang akan menaungi kita, saudara. Dan percayalah, setiap hal yang kita alami pasti adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa itu tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Yang pertama, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan adalah karena supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Tuhan akan senantiasa menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Sekali lagi, Tuhan akan menyediakan apa yang akan menjadi keperluan kita. Filipi 4 ayatnya yang ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan yang akan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita, saudara. Dan sama seperti ranting tadi, pada saat dia tetap menempel kepada pokoknya, menempel pada pohonnya, maka dia akan terus mendapatkan makanannya. Dia akan terus disuplai apa yang menjadi kebutuhannya, saudara. Pohon melalui akar-akarnya akan terus mencari makanan, akan terus mencari mineral-mineral yang diperlukan oleh pohon itu. Sehingga semua yang menjadi kebutuhan pohon itu, ranting-rantingnya, daun-daunnya, semuanya bisa dipenuhi, saudara. Dan pohon itu tetap kuat dan sehat. Demikian juga, Tuhan akan terus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan berjanji bahwa anak cucu keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti, saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita hidup benar, selama kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan berjanji bahwa anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti, saudara. Bahkan Tuhan juga berjanji seperti burung di udara yang senantiasa dipelihara Tuhan, kita pun akan senantiasa dipelihara dan dicukupkan apa yang menjadi keperluan kita, saudara. Matius 6 ayat yang ke-26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi kita, saudara. Tuhan akan memelihara kita dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Salah satu nama Tuhan adalah Jehovah Jireh, yang artinya adalah Tuhan menyediakan. Nama tersebut untuk pertama kalinya disebut oleh Abraham di atas Gunung Moria saat Abraham hendak mempersembahkan Ishak anaknya, saudara. Anak yang dikasihinya kepada Tuhan. Begitu tahu bahwa Abraham taat melakukan apa yang diperintahkannya, maka berserulah malaikat Tuhan dari langit. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita mempunyai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Apapun yang menjadi keperluan kita, yang kita butuhkan, saudara, Tuhan menyediakan. Pada saat kita tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan adalah Tuhan akan merawat dan mendidik kita sebagai anak yang dikasihinya. Kita akan terus diajar, kita dididik, kita akan dibersihkannya. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita dirawat, kita dibersihkan oleh Tuhan supaya kita terus berbuah semakin hari semakin banyak dan semakin banyak lagi, saudara. Tuhan mendidik kita, Tuhan merawat kita melalui firman Tuhan, melalui mungkin disiplin, melalui ujian-ujian kehidupan yang menghampiri hidup kita, saudara. Melalui apapun juga, melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan, Tuhan bisa mengajar kita, Tuhan bisa mendidik kita. Semuanya itu untuk memurnikan hidup kita, supaya membuat kita semakin bernilai, saudara. Setiap ujian, setiap hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita mempunyai tujuan untuk membuat kita semakin bernilai. Bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Tuhan tidak membenci kita, saudara. Tetapi semua itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita dibentuk, supaya kita semakin bernilai, saudara. Seperti proses pemurnian emas, emas akan dimurnikan, akan dipisahkan dengan mineral-mineral yang lain. Melalui apa, saudara? Melalui api. Ya, sehingga tanah-tanah, sehingga mineral-mineral yang lain itu bisa dipisahkan. Dan akhirnya emas yang murni itu yang akan tetap tinggal dan mempunyai nilai yang semakin baik lagi, saudara. Dan jika kita menerima didikan dan ujian kehidupan dari Tuhan, itu berarti adalah konfirmasi bahwa benar kita adalah anak Tuhan, saudara. Hanya anak yang dididik, hanya anak yang dihajar, saudara. Anak tetangga nggak mungkin kita hajar. Anak teman sekalipun dekat, saudara, gak mungkin kita hajar, gak mungkin kita didik, saudara. Hanya anak kita yang kita didik. Sekalipun hubungan kita baik dengan teman kita, dengan sahabat kita, gak mungkin kita menghajar anaknya teman kita, saudara. Tetapi dengan anak kita, kita akan mendidik sebaik-baiknya dan bahkan perlu kita menghajarnya. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi bersyukurlah, saudara, pada saat kita menerima didikan, ujian, dan bahkan hajaran dari Tuhan. Itu adalah konfirmasi bahwa benar kita anak-anak Tuhan. Ingat, saudara, hanya anak yang dididik, hanya anak yang dihajar. Jika ada anak yang tidak pernah menerima didikan atau hajaran, harus tanda tanya, saudara. Jangan-jangan dia bukan anak. Jangan-jangan dia bukan anak yang dikasihinya. Jangan-jangan dia anak tetangga, saudara. Ya. Jika ada anak yang tidak pernah diajar, justru itu yang harus dipertanyakan. Apakah kita masih dianggap sebagai anak? Atau jangan-jangan memang kita bukan anaknya, saudara. Jika kita anaknya, maka kita akan dihajar dan dididik. Didikan dan hajaran itu adalah wujud kasih sayang Tuhan, saudara. Justru kalau semuanya dipermudah, semuanya sudah dipersiapkan, tanpa anak itu mengusahakan apapun juga, itu malah membahayakan, saudara. Kasih sayang yang berlebih itu justru menjerumuskan, saudara. Kenapa? Karena akan membuat anak itu tidak bisa apa-apa, anak itu tidak terlatih, anak itu akan menjadi lembek dan mudah menyerah. Tidak bisa apa-apa, saudara. Kasih sayang yang berlebihan kepada anak kita itu malah bisa menjerumuskan anak kita. Kalau kita menyayangi anak kita, kita akan mendidik dia, kita akan menghajar dia. Kita juga menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan dia, saudara. Selanjutnya yang keempat, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan? Karena Tuhan akan memberikan kasih sayang yang sejati, saudara. Tuhan Yesus sampai rela menyerahkan nyawanya bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dia rela mati di atas kayu salib. Itu semua adalah wujud kasih sayang Tuhan yang tulus. Wujud kasih sayang Tuhan yang sejati, saudara. Yohanes 3 ayat yang 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menyerahkan dirinya, Yesus menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Itu adalah wujud kasih sayang yang luar biasa, saudara. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita sahabatnya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita semua, saudara. Kasihnya murni, tidak pura-pura, tidak bersyarat, saudara. Dia menerima kita apa adanya. Yesus tulus mati di atas kayu salib tanpa jaminan kalau kita akan tetap setia kepadanya. Itu adalah wujud kasih yang luar biasa, saudara. Tanpa jaminan apapun juga dari kita, Tuhan rela mati di atas kayu salib. Meskipun seringkali kita mengecewakannya, asal kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan menerima kita tanpa syarat, saudara. Seperti kisah anak bungsu yang pulang kembali ke rumah bapanya setelah menghabiskan semua harta bendanya. Ketika dari jauh bapa melihat anak itu, bapa itu lari menyongsong anak bungsu itu. Karena kasih bapa yang begitu luar biasa. Ini gambaran kasih Yesus kepada kita. Bagaimanapun masa lalu kita, bagaimanapun kesalahan kita, apapun dosa kita, pada saat kita mau pulang kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada kasih Tuhan, Tuhan akan menyongsong kita. Tuhan akan menerima kita apa adanya, saudara. Allah tidak bisa berpura-pura mengasihi kita, saudara. Kenapa? Karena dia adalah kasih itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak bisa berpura-pura mengasihi kita karena dia adalah kasih itu sendiri, saudara. Di saat situasi yang berat seperti ini, banyak hal yang kita hadapi di luar sana. Ini saatnya kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Mendengarkan arahannya. Mendengarkan tuntunannya. Dan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apapun bentuknya, saudara. Baik itu melalui YouTube, melalui Zoom, atau melalui apapun juga. Pertemuan-pertemuan ibadah, mari jangan kita menjauhkan diri. Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudara. Dan juga tetaplah kita di dalam komunitas rohani yang benar. Seperti yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula, saudara. Kisah para rasul 2 ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tetap di dalam komunitas yang benar, saudara. Tetap di dalam pergaulan yang benar dengan orang-orang yang benar juga, saudara. Tetapi ingat firman Tuhan tadi mengatakan pada saat kita kumpul, pada saat kita ketemu dengan saudara-saudara kita, yang penting adalah sambil memuji Allah. Ada hal-hal yang benar yang kita lakukan. Pada saat kita berkumpul dengan teman-teman komunitas kita, teman-teman rohani kita, kita berbicara, kita sharing, ada pujian penyembahan mungkin, ada kebenaran firman yang kita bagikan mungkin, ada nilai-nilai yang sama-sama kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baik, saudara. Tetapi pada saat kita berkumpul dengan teman-teman kita dan tidak ada tujuan yang jelas, kita hanya kumpul, kita akhirnya bergosip, kita membicarakan hal-hal yang tidak berguna, itu malah membahayakan, saudara. Ingat, kita boleh berkumpul dan memang kita bisa berkumpul melalui bukan hanya secara fisik, tetapi mungkin melalui Zoom atau melalui telepon. Tetapi ingat, saudara, harus ada hal-hal yang benar yang kita bahas. Tidak boleh sembarangan, tidak hanya kita mengobrol ngalor ngidul yang tidak jelas arahnya, karena nanti ujung-ujungnya kita akan membicarakan orang lain. Ujung-ujungnya perkataan kita bukan perkataan yang membangun, tetapi bisa melemahkan orang lain, saudara. Kita boleh berkumpul, tetapi kita harus membicarakan hal-hal yang membangun. Tetap kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, meskipun saat ini kita sedang menghadapi masalah ataupun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan ngambek, saudara. Jangan pernah menjauhkan diri kita dari ibadah kita, dari komunitas rohani kita, apalagi dari jam-jam pribadi kita dengan Tuhan, saudara. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan menjauhkan diri. Karena pada saat kita menjauhkan diri, lama-kelamaan kita akan menjadi kering, saudara. Pada saat kita tidak terhubung lagi dengan pokoknya, pada saat kita tidak terhubung lagi dengan pohon, pada saat kita tidak terhubung lagi dengan Tuhan, sama seperti ranting itu tadi, sebenarnya ranting itu sudah mati, saudara. Dan hanya tinggal tunggu waktu aja untuk dia layu dan kering dan selanjutnya dibuang orang ke dalam api, lalu dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar, saudara. Demikian juga dengan hidup kita, pada saat kita tidak tinggal di dalam Tuhan, mungkin awalnya seperti tidak terjadi apa-apa, saudara. Tetapi lama-kelamaan kita akan kering, dan jika tidak cepat sadar dan kembali terhubung dengan Tuhan, kembali terhubung dengan sumbernya, maka kita akan mengalami kematian rohani, saudara. Mari kita tetap terhubung dengan Tuhan kita. Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan, saudara. Terakhir, saya mau sampaikan bahwa yang namanya anak, dia pasti tahu jalan pulang. Dimanapun dia berada saat ini, percayalah, Bapa akan tetap menunggumu tanpa ada rasa benci sedikit pun dan tidak pernah mengungkit apa yang telah terjadi. Biarlah pesan firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, membuat kita tetap percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak-Nya, kita percaya hanya di dalam Tuhan adalah tempat yang aman. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan perlindungan. Tuhan Yesus memberkati.